Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέτο του Πάμε, καλησπέρα σας. Αφού ξεπεράσαμε κάποια έτσι μικρά τεχνικά προβλήματα, είναι εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γομπρέτο του Πάμε. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και τις εξελίξεις που έχουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως μέσα από σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Έχουμε ενδιαφέρουσα θεματολογία όσον αφορά τις εξελίξεις με την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και άλλα θέματα βέβαια που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αφού πρώτα σας πω ότι σήμερα θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Diamond Head. Πριν πάμε όμως στο συγκρότημα που θα ακούσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Βόρεια Ελλάδα και σε όσους μας ακούτε μέσα από συχνότητα από το 904, ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Θα ακούσουμε λοιπόν Diamond Head, ένα αγγλικό heavy metal συγκρότημα από αυτά που ξεκίνησαν το λεγόμενο νέο κύμα της βρετανικής heavy metal σκηνής. Ιδρύθηκαν στο Stourbridge της Αγγλίας το 1976. Θα ακούσουμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Canterbury, που ηχογραφήθηκε το 1983 και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
I'm
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή φυσικά με την εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, καθώς σήμερα με πρόταση της εισαγγελέως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για ελαφρυντικά στους εγκληματίες Ναζί όσον αφορά την κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, μια πολύ σημαντική απόφαση. Η διαδικασία βέβαια είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται. Να πούμε συγκεκριμένα πως η εισαγγελέα Αταμαντία Οικονόμου πρότεινε να απορριφθούν συλλήβδιν τα αιτήματα των καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών, με το σκεπτικό ότι εφόσον το δικαστήριο πλέον έχει κρίνει από χθες ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, η οποία πλήττει τη δημόσια τάξη και το δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει αυτές οι αιτήσεις να απορριφθούν. Επαναλαμβάνουμε, οι αιτήσεις ελαφρυντικών για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε να αναγνωριστεί στους καταδικαστέντες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Κουκούτσι, Αλεξόπουλο και Μπούκουρα το ελαφρυντικό μη τέλεσης αδικημάτων στο πλαίσιο της οργάνωσης. Κάτι που είχαν προτείνει οι συνήγοροί τους, με το σκεπτικό ότι ναι, μεν οι συγκεκριμένοι τρεις ήταν ενταγμένοι στην εγκληματική οργάνωση, όμως δεν είχαν πράξει κακουργήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έχουν καταδικαστεί η Νίκος Μιχαλολιάκος ως αρχηγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθεόπουλος. Η διαδικασία, όπως είπαμε, συνεχίζεται. Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων όσον αφορά τις ποινές που θα επιδικαστούν στους εγκληματίες Ναζί. Αυτά όσον αφορά την εξέλιξη της δίκης, ό,τι νεότερο έχουμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής θα σας το μεταφέρουμε. Να πάμε τώρα στα αστικά κόμματα, γιατί από το πρωί σήμερα ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι αλληλοκατηγοριών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή θα πέσει στα μαλακά, όπως λέμε. Με αφορμή βέβαια τα όσα δήλωσε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο οποίος ανέφερε ότι με τις αλλαγές που έγιναν στον ποινικό κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ, το δικαστήριο δεν θα επιβάλλει κάποιες βαρύτερες ποινές στους Ναζί εγκληματίες. Να θυμίσουμε εδώ ότι με βάση τον πρώτερο νόμο, η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης επέφερε ποινές από 10 έως 20 χρόνια κάθερξη και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ με τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι ποινές αυτές μειώθηκαν από 5 έως 15 χρόνια χωρίς στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Τώρα θα μου πεις, τώρα θυμήθηκε ο Σταύρος Κοντονής να καταφερθεί εναντίον αυτών των αλλαγών. Άλλα παιχνίδια πρέπει να παίζονται προφανώς, εν εδώ αστικής φύσεως. Τις δηλώσεις βέβαια του Σταύρου Κοντονή έσπευσε να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία, που βέβαια τηρούσε και αυτή γνωστό αυτό ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τους χρυσαυγίτες. Θυμόμαστε όλη την περίπτωση Τάκη Μπαλτάκου, για παράδειγμα. Αλλά μπορούμε να πούμε κάλλιστα και στα δύο αυτά κόμματα και όχι μόνο σε αυτά. Εντάξει, δεν χρειάζεται, παιδιά, να τσακώνεστε. Και οι δύο ξεπλύνατε τόσα χρόνια τη Χρυσή Αυγή. Μια χαρά τους καλούσατε να παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις και σε διάφορες, έτσι, με διάφορες αφορμές. Θυμόμαστε και την περίφημη φωτογραφία στο Καστελόριζο Αντάμα, όλοι οι εκπρόσωποι δραστικών κομμάτων με τον Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη. Και μάλιστα με το ίδιο σαθρό επιχείρημα ότι τι να κάνουμε παιδιά, είναι κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλούμε. Κλείνοντας βέβαια τα μάτια προκλητικά στον εγκληματικό και ναζιστικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου μορφώματος. Και λίγες ημέρες λοιπόν πριν την χθεσινή δίκη σπεύσανε διάφορες έτσι πλευρές από αυτά τα κόμματα να δηλώνουν όψιμοι δημοκράτες και αντιφασίστες. Όπως βέβαια και γνωστοί τηλεαστέρες δημοσιογράφοι. Θα έχουμε βέβαια και άλλες αναφορές στην δίκη της Χρυσαυγής. Αναμένουμε, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα όσον αφορά τις ποινές που θα επιδικαστούν στους εγκληματίες Ναζί. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την συνάντηση στα Μουλοχτά που είχαμε με τον Υπουργό Εργασίας και την Εργοδοσία των Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο οποίος βέβαια φρόντισε να έχει ορθά ανοιχτή την πόρτα του Υπουργείου του για άλλη μια φορά στα αφεντικά του, στους εργοδότες, στους μεγαλοβιομηχανούς στον ΣΕΒ, ενώ την ίδια στιγμή που πάντα όταν διαδηλώνουν εργαζόμενοι και ζητάνε συνάντηση μαζί του, πάντα οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές και με έντονη την αστυνομική παρουσία. Έβγαλε και μια πολύ εύστοχη και δεικτική ανακοίνωση σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Την ίδια ώρα λοιπόν που χιλιάδες εργαζόμενοι, νεολαίοι, συνταξιούχοι πλημμύριζαν τους δρόμους Αθήνας χθες απαιτώντας οι Ναζί να μπουν στη φυλακή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Υπουργός Εργοδοσίας Βρούτσης άνοιγε για μια ακόμα φορά τις πόρτες του Υπουργείου της Εργοδοσίας, όπως σωστά το έχουμε βαφτίσει, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν το φως δημοσιότητας, γιατί η συνάντηση έγινε στα Μουλοχτά, φαίνεται ότι ο πιο πιστός υπηρέτης των εργοδοτών, ο κ. Βρούτσης, παρέλαβε αυτοπροσώπως το νομοσχέδιο που του ετοίμασε ο ΣΕΒ για τον περιορισμό της λειτουργίας των συνδικάτων και την κατακαιρούργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Και συνεχίζεται στην ανακοίνωση, νομίζω ότι αξίζει το αναφέρουμε, η αντεργατική επίθεση των εργοδοτών δεν αναστέλλεται, δεν μπαίνει σε καραντίνα. Με το ραβασάκι του στον αγαπημένο του υπουργό, τα αφεντικά έδωσαν γραμμή για τα νέα αντεργατικά μέτρα για τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους με κάθε κόστος. Θα πάρουν όμως την απάντηση που τους πρέπει. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα και να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους στη μάχη για την επιτυχία και την οργάνωση του συναλλητηρίου. Την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου βέβαια στο Σύνταγμα είναι το μεγάλο ραντεβού των συνδικάτων και των ομοσπονδιών στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Τώρα χρειάζεται μαζικός αγώνας για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Και από το Υπουργείο Εργασίας να πάμε σε αυτό των οικονομικών. Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε ευνοϊκές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις όσον αφορά το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση των φορολογικών χρεών. Ευνοϊκές λοιπόν ρυθμίσεις για επιχειρήσεις από τη μία και σωρευτική ασφυξία για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούμενους από την άλλη. Αυτά περιλαμβάνονται επί της ουσίας το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τη ρύθμιση των φορολογικών χρεών. Το νέο πλαίσιο έχει τρεις βασικούς άξονες: τα χρέη την περίοδο του lockdown, τις ρυθμίσεις χρεών που χάθηκαν για χρέη πριν το lockdown και τα χρέη βέβαια από κόκκινα δάνεια δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που κυρίως βέβαια είναι δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Για να μην σας ζαλίζουμε έτσι με τις λεπτομέρειες των όσων περιλαμβάνονται στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ουσία είναι ότι αυτοαπασχολούμενοι και λαϊκά νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν τις τωρινές οφειλές και ταυτόχρονα να πληρώνουν και για τα προηγούμενα χρέη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα βέβαια να σφίγγει διαρκώς η θηλιά της εφορίας γύρω από τα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρομαγαζάτορες. Η επόμενη είδηση αφορά τους συνταξιούχους, καθώς σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε πανατική συγκέντρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων στην πλατεία Κλαθμόνος, απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας αφενός, αφετέρου δεν να αποδοθούν άμεσα σε όλους τα αναδρομικά από τις περικοπές στις συντάξεις τους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και την προσωπία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε και πορεία των συνταξιούχων προς το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί ανέβηκε μια αντιπροσωπεία των διαδηλωτών, συναντήθηκε, κατάφερε με τον Υπουργό Εργασίας να συναντηθούν, δέησε προφανώς ο Υπουργός να δεχτεί και μια φορά τους συνταξιούχους, τον οποίο παρέδωσαν το επώνυμά τους. Ωστόσο, ο Γιάννης Βρούτσης κλασικά επικαλέστηκε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς για να μην ικανοποιηθούν τα αιτήματα των συνταξιούχων. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, να αναφέρουμε μια σειρά από εργασιακούς χώρους όπου οι εργαζόμενοι και τα σωματεία παίρνουν την υπόθεση προστασίας της υγείας στα χέρια τους. Γίνανε διάφορες καταγγελίες στο τελευταίο διάστημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάποιες από αυτές, ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας, για παράδειγμα, πραγματοποίησε παρέμβαση στην διεύθυνση του πολυκαταστήματος Άττικα στην Αθήνα, μετά από καταγγελίες εργαζομένων για ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος στο πολυκατάστημα και το γεγονός ότι η εργοδοσία δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας των υπόλοιπων εργαζόμενων. Έθεσε απλά σε καραντίνα το συγκεκριμένο συνάδελφο μαζί με δύο ακόμα συναδέλφους που βρισκόντουσαν στο ίδιο πόστο, ενώ προχώρησε σε απολύμανση μόνο του ορόφου όπου διαπιστώθηκε το κρούσμα. Ανάλογες καταγγελίες έχουμε και από την εργοδοσία του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, ο οποίος φαίνεται να εφαρμόζει το πρωτόκολλο της αποσιώπησης. Επίσης, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν τον άμεσο υγειονομικό έλεγχο του πλοίου Διόνυσης Σολωμός, την ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΜΕΖ, καθώς εντοπίστηκε μέρος του πληρώματος θετικός στην νόσο COVID-19. Ενώ έλλειψη μέτρων προστασίας, ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας, διαπιστώθηκε και στις και το σωματείο εργαζομένων στις κτηριακές υποδομές μετά τον εντοπισμό και εκεί κρούσματος κορονοϊού. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Αττικών, νοσοκομείο αναφοράς για την COVID-19. Εκεί πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των ειδικευόμενων γιατρών, όπου αναδείχθηκαν βέβαια τα άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, τα οποία βέβαια έχουν εξυνθεί με την έλευση της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα ζητήματα των πολλών εφημεριών, των ρεπό βέβαια που δεν παίρνουν οι ειδικευόμενοι και δουλεύουν δηλαδή συνεχόμενα, ενώ αναφέρθηκαν και στα πολλά και εξαντλητικά ωράρια. Κάποιες ειδικότητες δουλεύουν 11 ώρες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Είναι δηλαδή που είναι υποστελεχωμένα τα δημόσια νοσοκομεία. Άμα δουλεύουν και με εξαντλητικά ωράρια οι υπάρχοντες γιατροί, μόνιμοι και ειδικευόμενοι, καταλαβαίνετε τι κατάσταση αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αλλά και οι ίδιοι. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε μέχρι την Κεφαλονιά. Εκεί το εργατικό κέντρο μαζί με σωματεία, φορείς αλλά και τους κατοίκους του νησιού για πέμπτη μέρα εμποδίζουν εκφόρτωση φορτηγού πλοίου που μεταφέρει νέες αναμογεννήτριες για τη δημιουργία ενός ακόμα αιωλικού πάρκου. Στη Σάμη σχεδιάζεται το νέο πάρκο στην Κεφαλονιά. Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο πλοίο με το φορτίο των ανεμογεννητριών έφτασε ξαφνικά την περασμένη Κυριακή, και ενώ οι καταστροφικές πλημμύρες στα όρια του Δήμου αποδίδονται στα αιωλικά πάρκα που ήδη υπάρχουν εκεί και στα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν εκτελεστεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κάθε απόγευμα πραγματοποιείται ανοιχτή λαϊκή συνέλευση όπου αποφασίζεται η συνέχιση της κινητοποίησης. Να πάμε τώρα σε κινητοποιήσεις που έχουμε από αύριο. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το νέο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού των μαθητών της Αθήνας που θα είναι στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη ανοιχτή συνεδρίαση της συντονιστικής τους επιτροπής. Οι μαθητές επίσης συνεχίζουν να διεκδικούν ουσιαστικά με τα προστασία της υγείας των ίδιων, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, με βασικά αιτήματα περισσότερους καθηγητές, ώστε να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν. Περισσότερο βέβαια, περισσότερες προσλήψεις όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας, απολυμάνσεις και επιπλέον αίθουσες για να πραγματοποιούνται τα μαθήματα με maximum 15 μαθητές ανά τάξη. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ, έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες τάσης εργασίας, προκειμένου και οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν ώστε να συμμετάσχουν στη μαθητική κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Μια είδηση τώρα που αφορά τη μικρομεσαία αγροτιά. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παμπελοπονησιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Μιστρά στη Σπάρτη, προκειμένου οι αγροτικοί σύλλογοι της Πελοποννήσου να ετοιμάσουν αγωνιστική και μαχητική υποδοχή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται στη Σπάρτη. Και από την Σπάρτη και τη Λακωνία να πάμε τώρα σε Κοζάνη και Γιάννενα, καθώς από χθες το βράδυ έχουν τεθεί οι δύο νομοί σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Για 5 μέρες θα κρατήσει θα κρατήσουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρείται στις περιοχές αυτές και για την αποφυγή διασποράς τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ με τις κινητοποιήσεις των ημερών. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Πριν όμως από αυτό, να πούμε ως πρώτη είδηση την συνάντηση που είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με τον Παλαιστίνιο πρέσβη Μαρουάν Τουμπάση. Στην πρεσβεία της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Ο Παλαιστίνος πρέσβης ενημέρωσε το ΠΑΜΕ για τις εξελίξεις και τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και ευχαρίστησε τα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, για τη σταθερή στήριξη και αλληλεγγύη του. Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ δεσμεύτηκε να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη στήριξη του δίκαιου αγώνα των Παλαιστινίων. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στις άλλες εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, καθώς έχουμε την Άγκυρα να συνεχίζει με κάθε τρόπο την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων σε όλα τα επίπεδα. εν ώψη και της επικείμενης έναρξης των διερευνητικών επαφών. Μια ακόμα απόδειξη δηλαδή ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανακόπτει σε καμία περίπτωση την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, παρά τα όσα ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, σκορπώντας τον εφησυχασμό στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, είχαμε την συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εφημερίδα του Κατάρ, στην οποία συνέντευξη δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ πίσω στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, κατηγορώντας μάλιστα την Ελλάδα ότι είναι αυτή που με τη στάση της προκαλεί ένταση στην περιοχή εξαιτίας των μονομερών ενεργειών της. Συνέχισε με τα γνωστά, με τις γνωστές θέσεις της Τουρκίας ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να περιοριστεί στις ακτές της. Έχουμε δικαιώματα στην γαλάζια πατρίδα, όπως υποστήριξε. Επιμένοντας βέβαια επίσης σε προκλητικούς τόνους, ανάφερε ότι αυτοί που είδαν την αποφασιστικότητά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να μας κάνουν να υποχωρήσουμε με άδειες, απειλές και εκβιασμούς, έχουν τελικά δώσει προσοχή στην έκκλησή μας για διάλογο. Αναπαραδοκίζοντας την πραγματικότητα, ισχυρίστηκε ότι είμαστε σίγουροι ότι το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Κάνουμε όλα τα βήματα όσον αφορά το θέμα της Μεσογείου στο πλαίσιο της αρχής win-win, δηλαδή με έναν τρόπο όπου και οι δύο πλευρές θα κερδίσουν από τον επικείμενο διάλογο. Την ίδια ώρα βέβαια το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε δύο νέες οδηγίες προς ναυτιλωμένους για ασκήσεις, η μία στα διεθνή ύδατα στο κέντρο του Αιγαίου, συγκεκριμένα ανάμεσα σε Σκύρο, Ψαρά, Εύβοια και Χίο, και η άλλη για ασκήσεις ανάμεσα στην περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Ασκήσεις με πραγματικά πειρά, έτσι. Να πάμε τώρα και στις άλλες πολύ σημαντικές και σοβαρές εξελίξεις που έχουμε στα κατεχόμενα στην Κύπρο, μετά την απόφαση της Άγκυρας της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στο ιμπεριαλιστικό παζάρι που αφορά όλες τις διευθετήσεις που ψήνονται, που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια έχουν στο επίκεντρο τα σχέδια συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών πηγών. Γι' αυτό το λόγο η Άγκυρα αποφάσισε να ανάψει πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν τα έργα νοικοδόμησης στην κατεχόμενη Αμόχωστο, ανοίγοντας τα Βαρόσια, που είναι πραγματικά ένα τουριστικό φιλέτο το οποίο εποφθαλμιούν μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι του τουρισμού από το εξωτερικό. Στην Άγκυρα ο Ερντογάν υποδέχεται τον πρωθυπουργό εντός αγωγικών του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Εκεί ανακοίνωσε ότι κάνει ένα σενάριο που αποκλεί την Τουρκία και την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως προκλητικά αποκαλεί η Άγκυρα το ψευδοκράτος, δεν μπορεί να πετύχει λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός στο ψευδοκράτος έχει καταρρεύσει μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρόσια. Τα Βαρόσια είναι, όπως είπαμε, το θέρετρο στην κατεχόμενη Αμόχωστο που ερημώθηκε μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε άλλες πλευρές. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γνωστή υποκριτική διστάση, με βάση τα όσα είπε ο υπάτος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζωσέ Μπορέλ στο Ευρωκοινοβούλιο, θα αυξηθούν οι εντάσεις και θα κάνουν πιο δύσκολο το το να υπάρξει συμφωνία σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη για όλους μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι ερμήνευσε την συγκεκριμένη ενέργεια του Τούρκου Προέδρου. Ενώ ανήγγειλε και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει από την Τουρκία να σταματήσει αμέσως αυτήν την ενέργεια. Ως αχρίαστη ενέργεια, αχρίαστο βήμα που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε τις τουρκικές ανακοινώσεις ο Στέφαν Ζάιμπερτ, εκπρόσωπος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Ενώ σοβαρή ανησυχία εξέφρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Χαρακτήρισε μάλιστα απαράδεκτη την απόφαση για άνοιγμα των βαρωσίων, συμπληρώνοντας πάντως ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί επικοδομητική ατμόσφαιρα με την ταχύτερη επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Από τη μεριά της η Κυπριακή Κυβέρνηση προσέφυγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλοντας παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ, ζητώντας βέβαια να συνεδριάσει άμεσα το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενώ ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Κούσιος, δήλωσε ότι η χώρα του θα θέσει το θέμα της αμοχώς του και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. We've got one more song to do for you. And we'd like to say, besides the feedback, thank you very much for being so good to us on our first. Εντάξει, το λύσαμε όπως καταλάβατε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ίδιο θέμα. Επικοινωνία τηλεφωνική με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Είχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε τη συγκεκριμένη τουρκική απόφαση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμήνυσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Κύπριο Πρόεδρο. Ενώ εντάξει, συνέχισε και το ίδιο ανέκδοτο ο Πρωθυπουργός μας, επανέλαβε τις γνωστές καινολογίες στην ουσία για τα σύνορα της Ευρώπης που αφισβητούνται από την Τουρκία, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος του προβλήματος. Χαϊδεύοντας την τουρκική επιθετικότητα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μίλαγε για αφισβητούμενα ύδατα, και αυτή μάλλον, εκτός από τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι όταν επί 1,5 μήνα σουλάτσαρε το Roots Race εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των ελληνικών χωρικών υδάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για ύδατα στα οποία διεκδικούν αρμοδιότητα η Ελλάδα και η Τουρκία. Εδώ να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή προκειμένου να ετοιμαστεί το άνοιγμα της αμοχώς του, του παραλιακού μετόπου της περίκλησης πόλης των Βαροσίων συγκεκριμένα. Στις 11 το πρωί σήμερα ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό και να επεκταθεί κατά 1,5 χιλιόμετρο προς την πλευρά της αμοχώς του. Τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες και βίντεο από τις σχετικές εργασίες. Να πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη εκδήλωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα της παραλίας στην Αμόχωστο, η οποία πραγματοποιείται στο πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης Αμόχωστου στη Δερίνια, στο δόφραγμα της πόλης, το οποίο δόφραγμα αποτελεί και το τελευταίο σημείο ελεύθερης διέλευσης πριν την κατεχόμενη Αμόχωστο. Θα έχουμε βέβαια και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ στην αυριανή μας εκπομπή. Στο μεταξύ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια ολιγόληπτη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώριο του Globsec Forum που διενεργείται στην Πρατισλάβα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την αντίδραση της Ελλάδας και την αντίθεσή της στα σχέδια για τα Βαρόσια, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να δοθεί ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές. Να πάμε τώρα στο ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και στις συγκρούσεις που μένονται σε εξέλιξη και με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη νύχτα εχθές προς ξημερώματα σήμερα Πέμπτη περίπου 30 εκρήξεις πυράβλων ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ Στεπανακέρτ, όπως τουλάχιστον μετέδωσε ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ που βρίσκεται στην πόλη. Οι αρχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές από τον συνεχιζόμενο σφοδρό βομβαρδισμό. Συγκεκριμένες είναι και οι πληροφορίες που έρχονται από το Κυργιστάν, το οποίο βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις βουλευτικές εκλογές που υπήρξαν εκεί και την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μάλιστα εισέβαλαν την Τρίτη σε κυβερνητικά κτίρια στη διάρκεια διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, στις οποίες δεν αναγνωρίζεται ως πρόεδρος πλέον ο Σορομπάι Ζενμπέκοφ, ο οποίος έχει παραμείνει βέβαια στην εξουσία. Προχθές η Εκλογική Επιτροπή της χώρας ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Ο Ζενμπέκοφ από την πλευρά του δήλωσε έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και για διενέργεια νέων εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν συστήσει το Λαϊκό Συντονιστικό Συμβούλιο. Η Ρωσία έχει εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση και ελπίδα ότι θα διευθετηθεί μέσα σε συνταγματικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει θέσει την αεροπορική βάση Καντ που διατηρεί στο Κυργιστάν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τρομοκρατικές επιθέσεις. Και από τα βάθη της Ασίας να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Κεντρική Αμερική, όπου στην Κώστα Ρίκα για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζονται ασταμάτες οι διαδηλώσεις οργής και αγανάκτησης ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να συνάψει συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μια συμφωνία για τη χορήγηση δανείου 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα οποία βέβαια θα κατευθυνθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. ενώ για το λαό ετοιμάζεται μια σειρά μέτρων λιτότητας αλλά και αύξησης φόρων. Διαδηλώσεις που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και έχουν οδηγήσει και σε τραυματισμούς αστυνομικών. Η πίεση που ασκήθηκε στην κυβέρνηση την ανάγκασε να αποσύρει την αρχική πρότασή της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι διαδηλωτές βέβαια που απαιτούν να αποκλειστεί τελείως η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με το ΔΝΤ. Και να κλείσουμε μία είδηση από τις ΗΠΑ, καθώς ο πρώην αστυνομικός Derek Chauvin, ο οποίος δολοφόνησε τον Αφροαμερικανό George Floyd, αφέθηκε ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους βέβαια, αφού κατέθεσε πρώτα εγγύηση ύψους $1 εκατομμυρίου. Η είδηση στάθηκε αφορμή για ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων σε όλες τις ΗΠΑ, στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες πόλεις. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι αγώνες στο επίκεντρο του ενημερωτικού μαγαζίνου του ΠΑΜΕ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά εδώ στο στούντιο στις 7 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους του 904 και όσους μας ακούσατε. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Out of Face μέσα από το άλμπουμ Canterbury, το τρίτο άλμπουμ του αγγλικού heavy metal συγκροτήματος Diamond Kent, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1983. Φίλες και φίλοι, γεια σας.